Da. Nu-mi pare rău că vineri seara n-am văzut vocea română, n-am auzit vocea românești, n-am văzut-o. Am văzut-o astăzi, acum și aici. Într-adevăr, mulți dintre noi care am plecat împreună s-au oprit pe drum și au pierdut răsuflarea, ca un alergător care aleargă prea repede. Dar, cum spunea și Robert, vom vedea acest lucru și la case mai mari. Vom vedea și la împărații lui Iuda, că se întâmplă la fel. Dar Dumnezeu nu vrea așa. Dumnezeu ne așteaptă la sosire să-i ducem sulul cu viața noastră, să-i predăm în mână. Oricum ar fi, și târâși și tot ne așteaptă acolo să ajungem. El nu ne spune nici distanța, nici viteza cu care să parcurgem, ci numai și numai să ajungem. Dar pentru noi, mai important e un lucru. Dacă vă aduceți aminte la maraton, ultimii aia, năcăjiți, care își târie picioarele, se sprijină unul pe altul ca să ajungă împreună și toți la linia de sosire. Acum să revenim la oile noastre. Deci intrăm în doi cronici, cum se spunea. Vom face un overview, o privire de ansamblu astăzi și vom începe cu Ezra. Ezra, un cărturar care a scris această carte, Doi Cronici și Unu Cronici. Ea a fost scrisă în anii 450-425, probabil aproximativ. Ezra este cel care a scris datorită tradiției evreiești care afirmă lucrul acesta. Și nu în ultimul rând, și literar, modul literar de a se exprima îl face ca autor al acestei cărți. Haideți să vedem care este scopul cărții. Scopul cărții este unul foarte nobil. Dacă ne uităm în Unu Împărați și Doi Cronici și facem diferențe, vedem că Unu Împărați era o carte istorică unde s-au trecut toate lucrurile îndeamănunt, pe când Ezra a găsit o soluție să-i revitalizeze pe cei care s-au întors din Babilon, din aurul din Babilon, și se uitau acum la pietrele arse ale zidului și ale casei Domnului și erau în depresie. Și s-a gândit să scrie această carte ca să-i resusciteze și a curățat CV-urile, cum spunea un coleg de-al meu, a curățat CV-urile și a scos doar ce este bun din fiecare, ca să vadă cei care s-au întors din Babilon că au un înaintaș, domnule, de putere, un înaintaș pe care te puteai baza, un înaintaș care au făcut casa Domnului, care s-au îngrijit de ea. Dar vremurile au fost altele. Ca să-i renarmeze, să-i îmbărbăteze, ăsta era scopul, să reconstruiască casa Domnului și zidul. În această carte, totul, dar totul se învârte în jurul casei Domnului. Nu trece nimic până nu se trece prin casa Domnului. Orice intersecție este la casa Domnului. Orice discuție, orice aluzie este la casa Domnului. Nu este nimic. Ea este în centru acestei cărți. Despre Regatul de Nord vom auzi mai puține lucruri, pentru că ei nu se mai închinau la templu, ei nu mai recunoșteau închinarea la templu și templu, și doar atâta cât aveau tangență cu cei din sud, când se mai băteau, când se mai încuscreau, dar în rest erau foarte îndepărtați. Și nici nu era potrivit în economia mesajului care vrea să-l trimită Ezra, să spună că, să le aducă aminte, să boldeze, să puncteze că 10 seminții nu au mai stat în casa Domnului și au plecat în nord și au rămas numai două. Lucrul acesta nu trebuia spus, nu era favorabil pentru cei care s-au întors din Babilon. Haideți să vedem acum timeline-ul acestei cărți, desfășurarea. Iată cum e împărțirea cărții. De la versetul 1 la versetul la de la capitolul 1 la capitolul 5 vedem templul lui Solomon că este ridicat. Solomon are 9 capitole în total, 25% peste 25% din cantitatea de text. Și dar el nu a ridicat numai un templu din piatră rece, el a mers până la capăt, a intrat și în partea spirituală a lucrurilor și a sfințit templul. A luat chivotul și l-a pus în templu, a chemat leviții, preoții, au adus jertfe de mulțumire, arderi de tot, au început slujba la templu și, bineînțeles, cum se practică peste tot, a tras și un praznic în toată regula. Dar regatul de glorie se termină după al 7-lea capitol, din al 12-lea, aici e o mică greșeală, regatul lui Solomon este divizat de către Roboam, fiul lui, care împreună cu Ieroboam s-au certat de la niște taxe și impozite și de la bani în general. Apoi în 14 și 15 vedem că așa revine cu niște forme, încearcă să revitalizeze casa Domnului. De la 21 la 27 sunt o mulțime de regi ai lui Iuda, după câte am numărat eu în total cu cei care din regatul divizat, sunt vreo 21. Ahaz, cel rău, îl vedem din 26 în 28, 3 capitole, nu e puțin. Apoi urmează unul bun, cred că cel mai bun dintre urmașii lui Solomon. Reformele lui Ezechia din 29 în 32. Pe care iarăși o piedică mare în istoria evreilor este Manase, Manase cel rău, cred că e cel mai rău dintre împărații care au urmat lui Solomon. O mică speranță a mai fost la Iosua, dar în 36 Iuda este la final de carieră. Dar vom vorbi foarte mult despre Solomon, dar ca să vorbim de Solomon, ar trebui să ne întoarcem în capitolul 28 din 1 Cronici, unde am văzut cum David a predat ștafeta lui Solomon și l-a înscăunat împărat. Acolo este o întreagă împrejurare, dar nu intrăm în detalii. David a avut un gând. Așa de mult îl iubea pe Dumnezeu, încât și-a zis, Doamne, eu vreau să-ți fac o casă. Toți avem casă pe aici. Vreau să-ți fac o casă, să stai aici cu noi, să fii cu noi permanent, să pui picioarele tale aici cu noi. Dumnezeu s-a uitat la el. Păi, uite că eu nu m-am gândit la treaba asta. Da, de acord cu tine, hai să o facem. Dar nu tu. Tu ești un om al sângelui, ești pătat de sânge, nu, îmi trebuie unul curat. Am să-l aleg pe fiul tău, Solomon, fiul Batșebei. El îmi va ridica o casă mie. Ca să vedem cum gândea David, poate altul în locul lui s-ar fi supărat. Bine, Doamne, stai un pic, dar eu am omorât, am post, am alergat atâția ani, am fugit de fostul împărat care vrea să mă omoare și acum nu mă lești să am onoarea să fac casă ție. Nu. David gândește pozitiv. E bun, dacă faci Solomon e bun, dar și eu îmi fac ceva. Și ce faci? Aduce materiale mai mult decât a fost nevoie de construcție. Piatră, alamă, fier, aur, argint, foarte mult, aur și argint aduce. Și nu în ultimul rând, putem observa la David că are și un talent de arhitect. I-a arătat lui, sau de sculptor, i-a arătat lui Solomon chipul de la prima furculiță de aur, bineînțeles, la ultima foiță de aur de sus de pe acoperiș. I-a arătat cum trebuie să arate. Și mi-a pus întrebarea, ce sau cum, ce mesaj, cum a reușit să transmită acest mesaj David lui Solomon? De Solomon a făcut toate lucrurile exact, dar exact așa cum i le spusese tatălui. Nici în stânga, nici în dreapta. Eu zic că este un lucru extraordinar, pentru că cel rău nu vrea ca lucrurile bune să fie transmise între generații. Creează permanent un bruiaj între ele. Tata David nu era il vechio, tata era David și spunem noi ești actual și acum. Și Solomon l-a ascultat în toate lucrurile. Un lucru extraordinar, o calitate deosebită la Solomon. Aș vrea și eu ca fiul meu să pot să-i dau sfaturile care să-l ajute în continuare în viață și să facă la fel. Dar vom vedea, Dumnezeu să ne ajute. Regele Solomon domnește între 971 și 931 înainte Hristos. A domnit 40 de ani, a construit templul și casa lui și a avut pace 40 de ani. Dumnezeu i-a dat pace. Dar și Solomon a avut o dorință. Atunci când Dumnezeu l-a întrebat, bun, hai că accept, îmi place ce faci, dar spune-mi pentru tine ce dorești tu. Și el a spus, cred că dacă am întrebat generația de astăzi, nu neapărat din biserică, e oriunde din lume, ce își dorește acum? Cred că răspunsurile sunt deloc complicate. Mașini, casă, bani, excursii, internetate, cred că cam asta vrea omul general și tânărul. Dar nu e rău neapărat. Dar Solomon a zis că, Doamne, Dumnezeule, Tu m-ai pus împărat aici, să-ți conduc domnia Ta aici, m-ai responsabilizat atât încât vreau să-mi dai înțelepciune să-ți conduc regatul Tău. Aici unde m-ai pus, nu vreau altceva. Și Dumnezeu a fost atât de încântat de faptul că nu a dorit nimic pentru el, încât i-a dat totul și pe deasupra și a avut tot ce a avut de toate, și bogății, și pace, și tot ce și-a dorit. Dumnezeu cred că a fost șocat de răspunsul lui, atât de sigur. Un singur răspuns, vreau înțelepciune. Mare lucru. Dar acum suntem în perioada, în epoca, când totul se măsoară în bani, totul valuăm în bani, în lei, în euro, în tot ce dorim noi și m-am gândit cam ce avuție avea Solomon pe vremea aia. Eu am să citesc un singur verset în care spune așa: Împăratul a făcut, împăratul Solomon, a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim, ca pietrele și cedrii tot atât de mulți ca smochinii sălbatici care cresc în câmpie. Argintul era în loc de pietre, așa era de mult. Și m-am uitat pe ulița mea când am plecat de acasă, nu cred că mă pot uita în direcția asta sub nicio formă. Era foarte bogat. Ceea ce cred că rivalizează cu mulți din epoca noastră, era foarte bogat. Și a început construcția templului. După 4 ani de când a preluat domnia, a început construcția templului. În aceștia 4 ani n-a stat degeaba. A făcut aprovizionare, a adus pietre, lemn de cedru, o grămadă de lucruri, foarte multe, imense, din cantități imense. Și s-a ocupat de întocmirea meseriașilor. Era foarte important să ai niște meseriași buni care să-ți facă templul așa cum trebuie, nu să bâșbe. Și a chemat meseriași din afara țării. Și s-a apucat de templu cu toate lucrurile astea și l-a terminat și templu și casa lui în 20 de ani. Mulți ani, nu puțin, dar a fost foarte consecvent. Și nu numai, cum spuneam, Solomon nu s-a ocupat numai inginer-constructor, a mers mai departe și a sfințit chivotul, cum am mai spus, a adus chivotul, a sfințit templu, a adus chivotul în templu și a pornit toate slujbele în templu și jertfele care au fost. Mi-a plăcut foarte mult rugăciunea lui Solomon. Domnule, Este o, la început acolo două, trei versete, dar în restul, omul acesta nu s-a rugat decât pentru alții. Și asta se m-a gândit, când mă scălu dimineață, Doamne, dă Doamne să cu tare, ajută-mă Doamne să fac cu tare. Primul lucru care încep, nu știu dacă sunt în acceptul dumneavoastră, dar eu-l nostru, acolo te îndeamnă. El nu. Solomon s-a rugat. Și cum s-a rugat? S-a rugat pentru un lucru extraordinar, mi s-a părut extraordinar, ca el dacă se duce în templu și se roagă să fie ascultat de Dumnezeu. Evreul de rând, dacă se duce în templu, în casa Domnului, și se roagă și se pocăiește să fie ascultat. Străinul, dacă vine în casa Domnului și se pocăiește și se roagă, să fie ascultat. Cel de departe care va fi în exil, când vor fi în exil, deja a spus lucrul acesta, și se întoarce cu fața către templu, amintiți-vă Daniel, Doamne, și se roagă, ascultă-i rugăciunea, numai dacă se întoarce cu fața, ascultă-i rugăciunea. O rugăciune extraordinară, pe placul lui Dumnezeu. Acum trecem de la Solomon la ceilalți împărați. Am pus împărații aici pe tabel, unii au făcut bine, cum scrie în Scriptură, alții au făcut rău. Acum, cei care au făcut rău, vedem că alții au făcut chipuri de bal, urăciunile neamurilor, poporul a lăsat poporul să fie pângărit, să pângărească casa Domnului. Dar pe mine mă interesează aceștia care au făcut bine. Dom'le, unii au făcut bine și au reușit să ajungă până la capăt, în alergarea care am discutat dimineață, dar alții sunt aceia care n-au mai terminat alergarea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Așa, s-a luptat, a făcut pact cu Siria. Nu poți să faci pact cu cineva care îl urăște pe Domnul tău, pe Domnul Dumnezeul tău. Mare atenție că în perspectivă să se îndreaptă și către noi. Iosafat s-a încrușcrit cu Ahab. Cu cine? Cu Ahab s-a încrușcrit. Altul n-a mai găsit, nu mai erau fete sau băieți de însurat, decât cu Ahab, cel care a stricat tot nordul Israelului și l-a adus într-o cădere spirituală nemai văzută. Iosafat a făcut bine, spune în Biblie, în Scriptură, dar înălțimile tot nu au fost depărtate. Sunt unele lucruri care, probabil, dacă nu le îndepărtăm din viața noastră, nu ne duc într-o direcție greșită. Iohas, domnule, a pornit foarte tare, s-a adus bine de tot, dar atâta timp cât a fost preotul lângă el, când n-a mai fost preotul lângă el, s-a pierdut în zare. Amatia, cu inima împărțită, s-a dus la război, i-a bătut bine pe sirieni și de ce n-ar lua și el vreo doi idoli acolo să aibă și el acasă de sămânță? Și a adus vreo doi idoli care a început să se roage. Exact ca vaca aia care dă mult lapte și la urmă îi dă cu piciorul și varsă laptele. Ozea, așa s-a mai umflat în pieptul lui, cât de mare era el în fața lui, încât s-a dus în templu și a ars tămâie. Nu mai avea nevoie de preot și de levit. S-a dus el singur. Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Iosia, ca și Ezechia, a făcut ca tatăl său David. A făcut bine. Deci sunt doi care scrie în Scriptură că a făcut ca tatăl său David. Este un amănunt foarte important. Dar Iosia, probabil, de prea mult bine, de prea mult liniște, de plictisit, trecea Neco pe lângă el pe acolo și s-a dus să se bată un pic cu Neco. Și Dumnezeu a spus, nu te duce. I-a zis prin proroc. Nu, el s-a dus, că era... S-a dus și a fost ucis, luat în Egipt, a fost ucis, Iohaz a fost luat. Deci vedem cum, atenția mare trebuie să o avem la final, pe parcurs și la final. Așa la început toți avem răvna aia, să ne pocăim, să ne punem viața în mâinile lui Dumnezeu. Dar Doamne, ajută-ne să ajungem până la final. Cum putem noi, cu viteza că putem, fără să ne grăbească nimeni, dar să ajungem la final. Dacă ne uităm, mi-am făcut în gând să fac un grafic, cum E la mod acum, graficele, venituri, cheltuieli, income. Și am văzut că în capitolele 1-9, sub regele Solomon, regatul Iuda a mers spre glorie. Graficul este crescător, la 45 grade. V-ar spune financiști că este o creștere foarte bună, mai mult decât s-a așteptat cineva. Dar, sub regele lui Iuda, în capitolul 10 și 36, vedem o inconsecvență crasă, neamănântă. Vedem, unul coboară, unul urcă, următorul coboară, următorul urcă. Și dacă vă uitați, atent, formează niște dinți de ferăstrău. Mi-am adus aminte, în statistică, acest dinți de ferăstrău se cheamă prag, care nu știe niciodată unde poate duce. Poate duce în sus sau poate duce în jos următoarea mișcare. La Iuda se pare că s-a dus în jos. Tot vorbim de împărați buni și împărați răi. M-am gândit să aduc în fața voastră, dumneavoastră, un împărat bun și un rău, să vedem fiecare ce a făcut de ei, se spune la unul că e bun și la unul că e rău, să putem ne facem o imagine despre diferența dintre ei. Și l-am ales pe Ezechia, unul dintre cei mai buni împărați care a urmat lui Solomon. Și mi-a pus întrebarea, ce a făcut Ezechia de este considerat un împărat care a făcut bine în ochii Domnului? Haideți să vedem ce a făcut. A reparat, curățit, sfințit casa Domnului. Asta au făcut majoritatea care au fost buni. A adus jertfe de mulțumire și ardere de tot. Asta înseamnă că a repornit slujbele la templu, a reorganizat leviții și preoții. A trimis alergători și a chemat oameni din Israel să vină la praznic. La care praznic? A prăznuit Paștele, nu a mai prăznuit nimeni Paștele de pe vremea lui Solomon. Nu mai a fost așa o sărbătoare. A făcut lucru extraordinar. Haideți să vedem ce a făcut un împărat rău. Și l-am ales, puteam să aleg pe Ahab, dar l-am ales pe Manase. Și întrebarea a venit simplu. Ce a făcut Manase de este considerat unul de cei care au făcut cel mai mult rău în ochii Domnului? Haideți să vedem ce a făcut. A rezidit înălțimile, altarele, baalilor și idolii Astartelor. N-a ratat nimic. A zidit altarele idolilor în casa Domnului. O urăciune extraordinară în ochii lui Dumnezeu. Ce a mai făcut? A pus chip cioplit în casa Domnului, în care Domnul a spus, nu vă faceți chip cioplit. Simplu, o frază simplă. A adus oameni care se ocupau cu vrăjitorii și cu duhuri și chemau duhurile în Iuda. Și lucru cel mai grav în ochii noștri al Dumnezeu este că și-a trecut propriul fiu prin foc. A făcut mai rău chiar decât neamurile pe care Dumnezeu le izgonise de pe teritoriul respectiv dinaintea lui evreilor, înaintea lui Israel și lui Iuda. Un lucru extraordinar de rău. Practic, tot timpul 900, toate 1000 și ceva de ani, 2000 de ani sau cât sunt, le-a redus la zero. Înseamnă că Dumnezeu n-a făcut nimic în anii ăștia. Așa afront i-a adus lui Dumnezeu. Extraordinar afront. Aș vrea să tragem câteva concluzii în final. După cum am văzut, împăratul are o importanță colosală la popor. A avut importanță colosală și liderul are importanță colosală. Dar vorbim acum de împărat. Împăratul a avut o importanță colosală. Cum era împăratul? Bun, cum tot poporul se aduna la templu. Cum era împăratul rău? Deja poporul nu-l mai vedeai. Dacă strănuta împăratul, poporul era răcit. Deja era cu frisoane pe cap. Împăratul a dus poporul în izbeliște și împăratul l-a adus aproape de Dumnezeu. Mare lucru. Poporul. Poporul, cred că, din ce am văzut, din ce am citit, are o tendință nativă de a se duce către rău. Și trebuie permanent ajutat și resuscitat, să folosesc chiar termenul, de împărat, de preoți, de leviți, pentru a se ridica și a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu. Că altfel, iarăși lunică, imediat cum venea un împărat rău, erau primii care fugeau. Pocăința. Am observat din carte că Dumnezeu este cel mai sensibil la pocăință. Un împărat rău, după ce a făcut lucrurile, Dumnezeu se pregătea să-i aducă o armată de sirieni pe cap, o grămadă de alte lucruri, se ducea și se întemplu și se smerea și se pocăia, nici n-a apucat să ajungă la templu și Dumnezeu îi spunea, stai un pic, nu plecați, sirienii, stați un pic, nu plecați, stați un pic aici, se întâmplă. Poate se întoarce, poate. Dumnezeu are o răbdare extraordinară cu oamenii. Dumnezeu nu vrea moartea păcătoasă, Dumnezeu vrea viața lui să-l aducă înapoi. A așteptat pe împărații răi, a așteptat mai, după mintea mea de om, mai mult decât se putea, mai mult decât, dar numai Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Este în rugăciunea lui David, în versetul 6:36, tot relativ la pocăință, un verset care scrie așa, căci când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască. Mi s-a aprins deja beculețul roșu, pentru că am auzit de foarte multe ori, de prea multe ori fraza asta, în multe medii religioase, căci nu este om care să nu păcătuiască. Dar ce mi-aș fi dorit să continue cu expresia, nici nu este om care să nu se pocăiască. Amin.